Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 19 avgust chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Janubiy Sudan hukumati isyonchilar bilan tinchlik bitimini muhokama qilishga 2 hafta muhlat so'ramoqda. AQSh Senatida yana bir demokrat qonunchi Eron bilan imzolangan yadroviy bitimga qarshi chiqyapti.
Уважаемые коллеги, добрый день. Мы сегодня с вами здесь в Крыму обсудим, как
Qrim tatar faollari Rossiya prezidenti Vladimir Putinning yarim orolga safarini tanqid qilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Islomiy davlat jangari guruhi Turkiyaga do'q po'pisa qilmoqda. Internetda joylangan videoda jangarlar Istanbulni zabt etishga chaqiradi. Guruh Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'onni Amerika va kurdlarga sotilgan sotqin deb, AQShga o'z havo bazasidan foydalanish huquqini bergani uchun tanqid qiladi. Qo'shma Shtatlar o'tgan haftadan beri Injirlik avia bazasidan Islomiy davlat manzillarini bombardimon qilmoqda. Islomiy davlat Turkiya xalqini dahriylar, salibchilar va butparastlarga qarshi bosh ko'tarishga da'vat etadi. Shaytonning do'stlariga qarshi isyon qiling deyiladi turk tilidagi murojaatda. Turkiya rahbariyati Islomiy davlatga qarshi jang qilayotgan xalqaro koalitsiyaga qo'shilish ustida ancha vaqt o'ylandi va buning uchun mahalliy va xalqaro tanqidga uchradi. Nihoyat o'tgan oy Anqara Iroq va Suriyada ekstremistlarga havodan zarba bera boshladi. Erdo'g'on sizni Amerikaga qul qilib sotdi deyiladi jangarilarning videosida. Turkiyani Iroq sobiq bosh vaziri Nuri al-Maliki ham tanqid qildi. Uning aytishicha, Anqara Islomiy davlatni qo'llab-quvvatlab keladi va shu tariqa Suriya prezidenti Bashar Assadni zaiflashtirishga urinmoqda. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi Malikiyning so'zlariga munosabat bildirar ekan, sobiq bosh vazirning o'zini Iroqning Mosul shahrini jangarilarga boy berganlikda aybladi. Iroq parlamentining da'vo qilishicha esa Naynova viloyatidagi Turkiya konsulligi Islomiy davlat bilan til biriktirgan. Mosul Naynova viloyatining poytaxti hisoblanadi. Bu da'vodan ham norozi Turkiya hukumati Iroq elchisini huzuriga chorlab e'tiroz bildirdi. Islomiy davlat guruhi jangarilari Suriyaning Palmira shahrida ko'hna obidalarga mas'ul arxeologning boshini olgan. Xolid Asad 82 yoshda edi. U shaharning 2000 yillik tarixiy yodgorliklariga 50 yildan beri qarab kelayotgan edi. Shahar may oyida jangarilar qo'liga o'tganidan beri ko'plab obidalar vayron etilgan. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti Misrda qabul qilingan terrorga qarshi yangi qonunni qoralab chiqdi. Unga ko'ra, qonunda terror xurujiga aniq ta'rif berilmagan va fuqaroviy itoatsizlik kabi harakatlar ham terrorizm deya talqin qilinishi mumkin. Misr prezidenti Abdul Fattoh Sisi qonunni yakshanba kuni imzoladi. Salkam 2 oy oldin Qohiradagi xurujda mamlakat bosh prokurori halok bo'lgach, hukumat terrorga qarshi kurash kuchaytirilishi haqida ma'lum qildi. Bu qonunga ko'ra terror guruhini tuzgan yoki unga bosh bo'lgan odam o'limga mahkum etilishi mumkin. Terrorizmga homiylik qilish umrbod qamoq jazosiga, xurujlarga da'vat etish esa uzoq muddatli qamoq jazosiga yetaklashi mumkin. Bu qonun bilan Misr prezidenti mamlakatda doimiy favqulodda holat e'lon qildi. Hukumatning tanqidchilarga qarshi vakolatlari yanada kengaydi, deydi Human Rights Watchning yaqin sharq bo'yicha vakili Nadim Xuri.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh qonunchilari Eron bilan imzolangan yadroviy bitimni o'rganar ekan, demokrat senator Robert Menendez unga qarshi ovoz berishini bildirdi. Prezident Barak Obama Kongressdan hujjatni yoqlashni so'ramoqda. Aksariyat respublikachilar unga qarshi. Menendezning aytishicha, Eron atom faoliyatini cheklashga qaratilgan kelishuvga qaramay, Tehron yadro infratuzilmasini saqlab qoladi.
In essence, we thought the agreement would be rollback for rollback. You roll back your infrastructure and we'll roll back our sanctions.
Men Eronga yadro qurolini yaratishda yordam bermoqchi emasman. Bitimga qarshi ovoz beraman. Agar prezident veto qo'ysa, unga ham qarshi ovoz beraman, dedi senator. Menendezning aytishicha, Obama kelishuv Eron yadro dasturini mutlaqo to'xtatadi deb xato qilmoqda. Tehron ko'p marotaba va'dalarini buzgan, deydi u. Senatorga ko'ra, bitim Eron yadroviy infratuzilmasini kichraytiradi, ammo butunlay yo'q qilmaydi. O'tgan oy yana bir demokrat senator Chuck Schumer ham kelishuvga qarshi ekanini ma'lum qildi. Kongress bitimni tasdiqlamasa, AQShning Eronga qo'yilgan sanksiyalari kuchda qoladi. Janubiy Sudan hukumati siyonchilar bilan kecha tinchlik bitimi nega imzolanmaganini izohlar ekan, hujjatni o'rganib chiqish uchun qo'shimcha 2 hafta kerakligini ma'lum qildi. Axborot vaziri Michael McCoyning aytishicha, masala xalq muhokamasiga olib chiqiladi. Tashqi ishlar vaziri Barnaba Marial Benjaminga ko'ra, hukumat bugun nodavlat tashkilotlar, siyosiy partiyalar va boshqa guruhlar bilan uchrashib, shu mavzuda gaplashadi. Vazirning aytishicha, vositachilar Janubiy Sudan tavsiya qilgan o'zgarishlarni kiritmagani uchun prezident Salva Kiir bitimni imzolamadi. Vositachi rolini bajarayotgan Qo'shma Shtatlar noroziligini yashirmadi. AQSh Milliy xavfsizlik maslahatchisi Susan Rice'ning aytishicha, agar bitim 15 kun ichida imzolanmasa, BMT xavfsizlik kengashida Janubiy Sudan hukumatiga qarshi sanksiyalar ko'rib chiqiladi. Siyonchilarga qo'shilmagan muxolif guruhlar ham hukumatdan bitimni imkon qadar tezroq imzolashni so'ramoqda. Siyonchilar rahbari, sobiq vitse-prezident Rik Machar hujjatga kecha Efiopiya poytaxti Addis Abebada imzo chekdi. Hujjat 20 oydan beri davom etayotgan fuqarolar urushiga chek qo'yishni ko'zlaydi. Biroq Janubiy Sudan prezidenti Twitter orqali rioya qilinmaydigan tinchlik bitimini imzolashdan foyda yo'q deb yozdi. Hujjat bugun imzolanib, ertaga yana urush boshlansa, bunday bitimdan nima naf, dedi Salva Kiir. Rossiyada josuslikda aybdor topilgan Estoniya fuqarosi 15 yilga qamaldi. Eston Kohver shuningdek qurol olib o'tish, chegara qoidalarini buzganlikda ham aybdor topilgan. Estoniya xavfsizlik xizmati xodimi o'tgan yil sentyabrda mamlakatga kirganida hibsga olingan edi. Biroq rasmiy ta'linning da'vo qilishicha, Kohverni noma'lum qurollangan odamlar o'g'irlab chegara orqali Rossiyaga olib o'tgan. U rossiyalik razvedkachilar aralashgan kontrabanda ishini tergov qilayotgan edi, deydi Estoniya tomoni. Yevropa ittifoqi Rossiyadan Kohverni ozod etishni so'ramoqda. Odam o'g'irlash xalqaro qonunga zid, ayblanuvchida odil sud oldida javob berish imkoni bo'lmadi, deyiladi ittifoq bayonotida. Estoniya bosh vaziri Tavi Roivasning aytishicha, bu ish boshidan noqonuniy bo'lgan. Rossiya matbuotiga ko'ra, Kohver qattiq qo'riqlanadigan qamoqxonaga yuboriladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Qrim tatar faollari Rossiya prezidenti Vladimir Putinning yarim orolga safarini tanqid qilyapti. Amerikada yashovchi kubaliklarning bir qismi Gavanada AQSh elchixonasining ochilganini olqishlasa, boshqalar bundan norozi. Kubaning Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan mahbuslar Amerikaga olib kelinishi mumkinmi? Amerikada fermerlarni rag'batlantiruvchi bir dastur haqida hikoya qilamiz. Shu to'lqinda qoling. Ukraina hukumati Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Qrimga safarini tanqid qilmoqda. Yarim orolning Rossiyaga qo'shilganini tanqid qilayotgan Qrim tatar faollari ham Putinning safariga munosabat bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Putin yarim orolga safari davomida Qrimdagi mahalliy xalq vakillari bilan ham uchrashdi. Bu uchrashuvda Qrim parlamenti raisi o'rinbosari, Qrim jamoatchilik harakati rahbari Rimzi Ilyasov, Qrim musulmonlari boshqarmasi raisi Xo'ja Emirali Ablayevlar ishtirok etgan. Rossiya prezidenti Qrimdagi jamoatchilik vakillari bilan uchrashuvda Qrim tatar xalqi huquqlari masalasiga ham to'xtalgan. Bu masalada Qrim tatarlari uchun alohida maqom, vakolatlar bo'lmasligini aytgan Putin huquq himoyachilarini vaziyatni beqarorlashtirish harakatida ham ayblab chiqqan. Qrim tatarlar tematikasi bo'yicha vaziyatni beqarorlashtirishga urinishlar bor. Biz gap kimlar haqida ketayotganligini yaxshi bilamiz. Bu odamlar uchun kimning, nimaning huquqlarini himoya qilish farqsiz. Asosiysi xorij grantlarini olish, siyosiy karyeraga erishish degan Putin. Milliy majlis faollaridan biri Erfan Quddusov Putinning Qrimga safaridan Qrim tatar xalqi uchun ijobiy biror natija bo'lmasligi avvaldanoq ravshan bo'lganligini aytadi.
Украинцев и крымско-татар в том числе к визиту Путина, что это абсолютно незаконный визит на оккупированную территорию. Украина протестует и вызвала посла Российской Федерации. В общем-то, крымские татары здесь, в общем, также к этому относятся.
Украина бу ташрифге каршы. Россияны элчисини чакырып, норозилигин билдирди. Крым татарлары хам худды шундай муносабатта. Бундан ташқари, Путиннинг Крымда кылган баёнотлари мутлоқо мантиққа зид. Ayniqsa uning Qrim tatarlari milliy haq-huquqlar masalasida o'zlariga alohida bir maqom talab qilmasliklari lozimligi haqida aytgan gaplari xalqaro huquq normalariga ham mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Chunki Qrim tatar xalqining huquqlari aynan milliy kelib chiqishiga ko'ra toptalgan. Shuning uchun ham bu huquqlar alohida tarzda milliy haq-huquqlar yuzasidan tiklanishi kerak. Shu sabablar bois ham Qrim tatarlari uzoq yillardan buyon alohida huquqiy maqomni talab etib kelishmoqda, deydi Erfan Quddusov.
Как раз таки права крымско-татарского народа ущемлены на национальной основе, на почве национальности, поэтому они восстановлены должны быть в особом порядке. И поэтому крымские татары требуют к себе особого отношения, особых прав дополнительно.
Qrim Rossiya tomonidan ishg'ol qilinishi ortidan esa aynan qrimliklarning milliy haq-huquqlarini himoya qilib kelgan yetakchilar Mustafa Jemilov, Refat Chubarov, shuningdek bir nechta huquq himoyachilarini Qrimga kirishi taqiqlandi. So'nggi paytda Qrim tatar tilidagi matbuotni ham Qrimdan badarg'a qilinayotgani kuzatiladi. Mahalliy hukumatni ta'qiblari ortidan ATR televideniyasi, Qrim axborot agentligi Kiyevga ko'chishga majbur bo'ldi. Qrimda nafaqat jurnalistlar, balki huquq himoyachilarining faoliyat yuritishi ham jiddiy qiyinlashgan, ta'qiblarga uchrashmoqda.
Putin настроен вообще против правозащитного движения, как в России, так и в Крыму и в любой
Putin rahbar sifatida mutlaqo huquq himoyachilariga qarshi kayfiyatdagi odam. Bu xoh Rossiyaning o'zida, Qrimda yoki boshqa bir joyda bo'lsin. Rossiyada huquq himoyachilariga nisbatan kuzatib kelingan tayziqlar Qrim bosib olingach, bu yerga ham ko'chirildi. Uning huquq himoyachilari grantlar uchun yoki boshqa bir yolg'on maqsadlar uchun xizmat qilish haqidagi gaplari esa eski safsata. Huquq himoyachilarining xalqaro grantlar asosida faoliyat yuritishi hech kimga sir bo'lmagan, xalqaro miqyosda normal qabul qilinadigan tajriba, deydi Erfan Quddusov.
Она продолжилась и в Крыму в том числе. Понятно. Поэтому то, что грантодатели там дают деньги, это абсолютно нормальная международная практика.
Putinning Qrimdagi jamoatchilik vakillari bilan uchrashuvda Rossiya prezidentiga qadimgi paytlarda Qrimda hokimiyat ramzi sifatida bilingan oltin beshik yodgorligi sovg'a qilingan. Milliy majlis tomonidan Rossiya parastlikda ayblab kelinayotgan faollar ishtirokida Putin uchun hozirlangan bu sovg'a Qrim tatarlarini g'azabga keltirgani ham kuzatiladi. Taniqli hukumatchilardan biri Iskandar Bariyev Qrimni bosib olgan mamlakat prezidentiga bunday sovg'aning topshirilishini millat ozodligi mustaqillik harakatini tahqirlash sifatida baholab chiqadi. Vladimir Putinning okupatsiya qilingan Qrimga safari Ukraina tomonini ham, Yevropa ittifoqini ham noroziligiga sabab bo'ldi. Poroshenko Putinning Qrimga safarini rivojlangan dunyo uchun tahdid sifatida baholadi. Kiyev va Moskva o'rtasida o'zaro norozilik notalari almashildi. Moskva noroziliklarga nisbatan bu Rossiyaning ichki ishi ekanligini aytish bilan javob berdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo.
Erik 54 yil o'tib Kubada AQSh elchixonasining qayta ochilishi ketidan ikki mamlakat o'rtasida umid uchqunlari paydo bo'ldi. Biroq shubhalar ham bor. Miami'da yashovchi kubalik amerikaliklar jamoasining bir qismi o'zgarishlarni olqishlayotgan bo'lsa, boshqalar AQSh hukumati qarorini tanqid qilmoqda. Miami'da o'tgan namoyishda Kuba bilan diplomatik aloqalarni tiklash tarafdorlari bu qarorga qarshilar bilan to'qnashdi. Politsiya ularni ajratishga majbur bo'ldi. AQSh janubidagi Florida shtatida 1 milliondan ziyod kubalik amerikalik yashaydi. Aksariyati Miami va uning atrofida. AQShda tug'ilganlari Kuba bilan aloqalarni tiklash siyosatini qo'llab-quvvatlamoqda.
You know, my family hasn't been to Cuba in over 50 years.
Oilam Kubaga bormaganiga 50 yildan oshdi. Endi esa imkoniyat bor deydi bir odam. U yerda nobud bo'lganlarni hech qachon esdan chiqarmayman deydi boshqa bir ayol. 14-avgust kuni AQSh bayrog'i yana Gavana uzra xilpiray boshladi. Undan bir kun oldin esa Kuba inqilobi yetakchisi Fidel Kastroning 89 yoshi nishonlandi. Ayrim kubalik amerikaliklar elchixonaning ochilishini Kastro uchun hadiya deya mazah qildi. Munosabatlarning tiklanishidan oddiy kubaliklarga foyda yo'q deydi Florida shtatidan AQSh senatori Marco Rubio.
In the eyes of Barack Obama and Hillary Clinton, his former Secretary of State, the Cuban people are suffering because not enough American tourists visit that country.
Barak Obama va sobiq davlat kotibi Hillary Clinton nazarida Kuba xalqi orolga yetarlicha amerikalik sayyohlar bormayotgani uchun qiynalmoqda, deydi senator. Kuba tashqi ishlar vaziri Bruno Rodriguez AQSh elchixonasining ochilish marosimida bunday talqinni rad etdi.
No es Cuba un lugar donde haya hechos de discriminación.
Cuba is not a country of racial discrimination or police brutality.
Kuba irqiy kamsitish yoki politsiya zo'ravonligi hukm suruvchi mamlakat emas. Bundan Kubada hali hech kim nobud bo'lmagan, dedi vazir. Obama ma'muriyatiga ko'ra inson huquqlariga doir masalalar AQSh va Kuba rasmiylarining muntazam uchrashuvlarida muhokama etib boriladi.
Both diplomats, Cuban and American, will be free to share views, to meet with citizens of all walks of life in the nations.
Amerikalik va kubalik diplomatlar bemalol fikr almashib, barcha jabhadagi fuqarolar bilan uchrashib, suhbatlashish imkoniyatiga ega bo'ladi, dedi davlat kotibi. Kerining aytishicha, AQSh va Kuba o'rtasida diplomatik aloqalarning tiklangani har ikki mamlakat fuqarolarining xohishini ifoda etib, hech bir hukumat uchun iltifot sifatida ko'rilmasligi kerak.
Amerika manzaralari telejurnali, Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh mudofa vazirligi rasmiysining aytishicha, Kubaning Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan mahbuslar Amerikaga keltirilishi mumkin. Ularni Shimoliy Karolina va Kanzas shtatlaridagi ikkita harbiy garnizonda saqlash imkoniyatlari o'rganilmoqda. Biroq buning uchun nafaqat joy, balki Kongress ruxsati ham kerak. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Prezident Barak Obama Guantanamo'ni yopishga va'da bergandan beri oradan yillar o'tib, qamoqxonada hanuz 116 mahbus saqlanmoqda. Rasmiylar ularning terrorga qarshi urush davrida qo'lga olingan asirlar ekanini aytadi. Pentagonning qamoqxonani yopish rejasi qonunchilar ta'tildan qaytgandan so'ng Kongressga havola etilishi kutilmoqda. Davlat departamenti ham Guantanamo'ni yopish ahdida qat'iy.
This president couldn't have been clearer from day one, as I said, that he wanted to close Guantanamo Bay.
Prezident birinchi kundanoq aniq aytgan, ya'ni u Guantanamo'ni yopishni xohlaydi. U buni milliy xavfsizlikka aloqador va hukumat uchun eng katta vazifalardan biri deb hisoblaydi, deydi departament so'zlovchisi Mark Toner. Ayrim mahbuslar boshqa davlatlarga ham ko'chirilishi mumkin, ammo huquqiy tahlilchilar qolgan asirlarni AQSh hududida saqlash katta muammo ekanini aytmoqda.
Congress has slammed the door on virtually any means to
Kongress ularni Guantanamo'dan AQShga ko'chirishning har qanday imkoniyatiga qarshi chiqqan, deydi George Washington universiteti professori Gary Solis. Hozirgi qonunga ko'ra mahbuslarni AQShga ko'chirib o'tkazish mumkin emas, ammo ozod qilish uchun xavfli va boshqa davlatlarga ko'chirib o'tkazishga noloyiq bo'lgan o'nlab mahbuslarni ittifoqdosh boshqa bir o'lkaga jo'natish ehtimoli ham juda past.
What allied state is going to be willing to take on our nightmare?
Bizning bosh og'rig'imizni kim o'z zimmasiga olishni xohlaydi? Birortasi bunga rozi bo'lishiga ko'zim yetmaydi, deydi Solis. Pentagonning AQSh hududidagi harbiy qamoqxonalarni o'rganayotgani uning Kongressni qonunni o'zgartirishga undamoqchi ekanidan dalolat beradi. Ungacha esa Guantanamo qamog'i faoliyat yuritishda davom etadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Amerikadagi mahalliy bir dasturga ko'ra fermer tabiiy sharoitda yetishtirilgan vitaminga boy meva va sabzavot uchun oldindan haq olishi mumkin. Mahalliy bozor nomli bu loyihada qatnashgan bir fermer bugun butun Nyu-York advokatlarga mahsulot yetkazib beradi. Huquqshunoslar xursand. Amerika ovozi Nyu-York shahridagi Gleboki fermasida bo'ldi. Nasiba Tohir hikoya qiladi.
Нью-Йорк шаҳридан 96 километр нарида 40 гектарли Глебоки фермасы бор. 1894 йилдан бери Глебоки оиласига қарайди. Ҳозирги эгаси Джон, ёш тадбиркор, ферманы сақлабгина қолмастан кенгейтирди ва ҳар хил бизнесларга тўғридан-тўғри маҳсулот етказишни йўлга қўйди.
Дастурнинг нимаси яхши? Мева сабзавот учун олдиндан ҳақ тўланади. Bu esa urug' va boshqa xarajatlarni qoplashga imkon beradi. Savdo yurishib turgani yaxshi albatta.
Xaridor 22 hafta davomida 6-8 xil sabzavot kelib turishi uchun $525 to'laydi.
Many different type of root vegetables, different types of greens, seasonal items like
Har xil sabzavot, ko'katlar, pomidor, jo'xori kabilarni yetkazamiz.
All yellow sweet corn. Sweet You don't even have to cook it.
Har payshanba kuni fermer o'zining ishchilari bilan yuk mashinalariga mahsulotni terib, Nyu-Yorkka jo'naydi. Ka katta shaharning ko'chalarini obdon aylanib, haydovchi toza sabzavotni Winston & Strawn huquqiy firmasining eshiklariga olib kelib tushiradi. Xaridorlar talay, taxminan 24 xaridor yozilgan shu dasturga.
Everyone should join. It's a great way to keep our farm.
Hammaga tavsiya qilaman, dehqonlarimizni ish bilan ta'minlayapmiz. Endi uzilgan mahsulot shundoq ishxonamga olib kelishlari kulgili ekan, lekin ko'plar uchun shunisi qulay.
It's
har juma kunlari hil-hil meva, sabzavot kelib turadi. Bozorga borishim kerak emas.
Jonu dilim, juda sifatli, yangi pishgan mevalar. Juda uzoq qolib ketamiz ishda. Shuning uchun odamga quvvat beradi-da. Marta Owens bu dasturni Winston & Strawn huquqiy firmasiga olib kelgan shaxs.
One of my biggest initiatives here is to bring people together.
Idorada odamlarning boshini qo'shadigan bir fikr izlab yurgan edim. Mahalliy bozorni firmaga olib kelib shuni undaladim. Odamlar bir-biriga taom pishirishdan maslahat beradigan bo'lib qoldi. Xodimlarimiz, mijozlarimiz maza qilyapti. Jon Glebowski uchun bu loyiha qishloq xo'jaligida iqtisodiy tanglik asoratlarini yengillatishga yordam beradi. O'ziga o'xshagan fermerlar ertangi kunidan sal bo'lsa-da xotirjam. Ular ishini davom ettirib, kengaytirish mumkin ekanini biladi. Buning uchun daromad qiladi, oilasini ham boqadi. Nyu-Yorkdan Bernard Shusman, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Islomiy davlat jangari guruhi Turkiyaga do'q po'pisa qilyapti. Internetda joylangan videoda jangarlar Istanbulni zabt etishga chaqiradi. Guruh Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onni Amerika va kurdlarga sotilgan deb, AQShga o'z havo bazasidan foydalanish huquqini bergani uchun ham tanqid qiladi. Qo'shma Shtatlar o'tgan haftadan beri Injirlik avia bazasidan Islomiy davlat manzillarini bombardimon qilmoqda. Islomiy davlat Turkiya xalqini dahriylar, salibchilar va butparastlarga qarshi bosh ko'tarishga da'vat etdi. Shaytonning do'stlariga qarshi isyon qiling, deyiladi turk tilidagi murojaatda. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti Misrda qabul qilingan terrorga qarshi yangi qonunni qoralab chiqdi. Unga ko'ra, qonunda terror xurujiga aniq ta'rif berilmagan va fuqaroviy itoatsizlik kabi harakatlar ham terrorizm deya talqin qilinishi mumkin. Misr prezidenti Abdul Fattoh Sisi qonunni yakshanba kuni imzoladi. Salkam 2 oy oldin Qohiradagi xurujda mamlakat bosh prokurori halok bo'lgach, hukumat terrorga qarshi kurash kuchaytirilishi haqida ma'lum qildi. AQSh qonunchilari Eron bilan imzolangan yadroviy bitimni o'rganar ekan, demokrat senator Robert Menendez unga qarshi ovoz berishini bildirdi. Prezident Barak Obama Kongressdan hujjatni yoqlashni so'ramoqda, aksariyat respublikachilar unga qarshi. Menendezning aytishicha, Eron atom faoliyatini cheklashga qaratilgan kelishuvga qaramay, Tehron yadro infratuzilmasini saqlab qoladi. Janubiy Sudan hukumati siyonchilar bilan kecha tinchlik bitimi nega imzolanmaganini izohlar ekan, hujjatni o'rganib chiqish uchun qo'shimcha 2 hafta kerakligini ma'lum qildi. Axborot vaziri Michael McCoyning aytishicha, masala xalq muhokamasiga olib chiqiladi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.